ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, კოსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რადენაი აუძღები. რატომ ვერ იღებენ დაპირებულ ფინანსურ დახმარებას უკრაინელები, რომლებიც სახელმწიფოს მიერ დადგენილ კრიტერიუმებს საკმაყოფილებენ?
Лотерея или что это? Кому-то повезло, кому-то нет.
რატომ შეიძლება იქცეს საპროტესტო აქციის მიზეზად ნაპირსამაგრი სამუშაოების დაწყება, რასაც დიდი ხანია ითხოვდა ლაგოდეხელების ნაწილი?
არის მიქანებული მთისკენ, გაბიონი არ აკეთდება, ენიცას მიაყრიან უბრალოდ, რომ გადმოხედოთ ტრაიზექს იქ მოსახლეობა.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. უკრაინის ხარკოვის ოლქში კიდევ ერთი მასობრივი სამარხი აღმოაჩინეს. ადგილობრივი პოლიციის ინფორმაციით, სამარხში უკვე ნაპოვნია 17 სამოქალაქო და სამხედრო პირისცხედარი. უკრაინის ეროვნული პოლიცია თვითმხილველებზე დაყრდნობით აცხადებს, რომ ბოროვსკის რაიონში, სადაც სამარხია ნაპოვნი, რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა მთელი რაიონიდან ორი სატვირთო ავტომანქანით აპრილში მიიტანეს ცხედრები, ესკავატორით მიწა 3 მეტრზე გათხარეს და იქ ჩაყარეს. სამარხში ნაპოვნი ცხედრები ექსპერტიზის ბიუროში გაგზავნეს. უკრაინის ხელისუფლებამ ხარკოვის ოლქში მასობრივი სამარხების აღმოჩენა მას შემდეგ დაიწყო, რაც თავდაცვის ძალებმა უკრაინის ამ ოლქის უმეტესი ნაწილი გაათავისუფლეს რუსი სამხედროებისგან. უკრაინის შეიარაღებული ძალების გენერალურ შტაბში არ გამორიცხავენ, რომ რუსეთის ზაპოროჟიეს ატომურ ელექტროსადგურზე აფეთქებებს მოაწყობს, რასაც შემდეგ კიევს დააბრალებს. გენერალური შტაბის მთავარი ოპერატიული სამართლოს უფროსის მოადგილის ოლექსი გრომოვის განცხადებით, იმის გათვალისწინებით, რომ სოფლიოში ეგრეთ წოდებულ მეორე არმიას არ გააჩნია არანაირი ჰუმანურობა, ხოლო კრემლი და მისი მხარდამჭერი პოლიტიკოსები და პროპაგანდისტები პათოლოგიური მატყუარები არიან, სავარაუდოა, რომ მოწინააღმდეგე უკენ დახევისას განახორციელებს ტერაქტებს საცხოვრებელი რაიონების და სამოქალაქო ინფრასტრუქტურის აფეთქებით. კიევში დღეს გამართულ ბრიფინგზე გენერალმა გრომოვმა არ გამორიცხა, რომ ეგრეთ წოდებული ბინძური ბომბის გამოყენებისთვის მზადებაში უკრაინის დადანაშაულების გათვალისწინებით რუსეთის საოკუპაციო ძალებმა აფეთქებები მოაწყონ ზაპოროჟიეს ატომურ ელექტროსადგურზე, რათა მწყობრიდან საბოლოოდ გამოიყვანონ, ლოკალური ტექნოგენური კატასტროფის პროვოცირება მოახდინონ და ამაში უკრაინა დაადანაშაულონ. ზაპოროჟიეს ოლქის ის ნაწილი, სადაც ევროპაში უდიდესი ზაპოროჟიეს ატომური ელექტროსადგური მდებარეობს, ამჟამად რუსეთის მიერ აოკუპირებული. რაც შეეხება ეგრეთ წოდებული ბინძური ბომბის გამოყენებას, ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში რუსეთმა უკვე რამდენჯერმე განაცხადა, რომ უკრაინა გეგმავს პროვოკაციას ბინძური ბომბის გამოყენებით. კიევი ამას კატეგორიულად უარყოფს, ბირთულ შანტაჟს უწოდებს და არ გამორიცხავს, რომ რუსეთი თავად აპირებს ბინძური ბომბის აფეთქებას, რომელსაც უკრაინას დააბრალებს. რუსეთის განცხადებებს სიცრუეს უწოდებენ დასავლეთის სახელმწიფოები და ნატოც. დღეს უკრაინის მთავრობამ კიდევ ერთხელ მიმართა ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოს კონტროლი გააძლიეროს ზაპოროჟიეს ატომურ ელექტროსადგურზე. გერმანიის მთავრობა აცხადებს, რომ მილსადენ ჩრდილოეთის ნაკადი 2-ის გამოყენება ტექნიკურად შეუძლებელია. ფედერალური მთავრობისგან ეს პასუხი მიიღო პარლამენტის წევრმა ультрамемарჯენე პარტიის ალტერნატივა გერმანიისთვის ფრაქციის თავმჯდომარის მოადგილემ ლაიფ ერიკ ჰოლმა. მან მთავრობას ოფიციალური შეკითხვით ცოტა ხნის წინ მიმართა. გერმანიის მთავრობის თანახმად სექტემბერში დივერსიის შედეგად ჩრდილოეთის ნაკადის 2-ვე მილსადენზე მომხდარ აფეთქებებს უარყოფითი გავლენა ჰქონდა და ამ ეტაპზე ტექნიკურად მათი გამოყენება შეუძლებელია. საპირისპირო სამტკიცებს რუსეთი, ორი კვირის წინ პრეზიდენტმა პუტინმა განაცხადა, რომ ჩრდილოეთის ნაკადი 2 შეუძლია გაზის ტრანსპორტირება და საჭიროა მხოლოდ ონკანის გახსნა. ალტერნატივა გერმანიისთვის ეწინააღმდეგება სოციალ-დემოკრატების, თავისუფალი დემოკრატების და მწვანეების კოალიციური მთავრობის პოლიტიკას, რომელიც მიზნად ისახავს რუსულ გაზზე დამოკიდებულებისგან გათავისუფლებას. საპარლამენტო ультрамемарჯენე პარტია ჩრდილოეთის ნაკადი 2 სამუშაობას მოითხოვს. ამ პარტიის დეპუტატ ჰოლმისთვის გაგზავნილ წერილში გერმანიის ფედერალური მთავრობა იმასაც აღნიშნავს, რომ ჩრდილოეთის ნაკადი 2 სერტიფიცირებული არ არის და ნებისმიერ შემთხვევაში ვერ ამუშავდება. სექტემბრის ბოლოს ბალტიის ზღვაში ჩრდილოეთის ნაკადის ორივე გასადენზე მოხდა აფეთქებები, რომელთა შედეგად ბუნებრივმა გაზმა გაჟონა დანიის და შვედეთის ეკონომიკურ ზონებში. რუსეთის ჩრდილოეთის ნაკადი ერთით ევროპას ბალტიის ზღვის გავლით აწვდის ბუნებრივ გაზს უკრაინაში. შეჭრის გამო ევროკავშირის მიერ სანქციების ამოქმედების შემდეგ კი რუსეთმა ტექნიკური სამუშაოების საბაბით გაზის მიწოდება მინიმუმამდე დაიყვანა. რაც შეეხება ჩრდილოეთის ნაკადი 2-ს, მისი სერტიფიცირება გერმანიამ შეაჩერა ჯერ კიდევ უკრაინაზე რუსეთის თავდასხმამდე, კერძოდ მაშინ, როცა პრეზიდენტმა პუტინმა უკრაინის ორი რეგიონის, დონეცკის და ლუგანსკის ეგრეთ წოდებული სახალხო რესპუბლიკების დამოუკიდებლობა აღიარა. უკრაინაში რუსეთის შეჭრის გამო ევროკავშირის წევრმა სახელმწიფოებმა დაიწყეს მუშაობა რუსულ გაზზე დამოკიდებულებისგან გასათავისუფლებლად, თუმცა ამ დრომდე ევროკავშირის სანქციები არ მოიცავს უშუალოდ რუსეთიდან გაზის იმპორტის აკრძალვას. უნგრეთს ორს აზერბაიჯანიდან საქართველოს და რუმინეთის გავლით მიიღოს ელექტროენერგია, რაც ბუნებრივი გაზის დაზოგვის საშუალებას მისცემს. ამის შესახებ უნგრეთის პრემიერ-მინისტრმა ვიქტორ ორბანმა განაცხადა საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილთან ერთად ბუდაპეშტში დღეს გამართულ ბრიფინგზე. შეგახსენებთ, რომ უნგრეთი ევროკავშირის იმ ქვეყნებს შორისაა, რომლებიც ეწინააღმდეგებოდნენ რუსეთიდან გაზის იმპორტისთვის ემბარგოს დაწესებას. როგორც უნგრეთის პრემიერ-მინისტრმა დღეს განაცხადა, თუ მისი ქვეყანა ელექტროენერგიას მომავალში პირდაპირ მიიღებს, ბუნებრივი აირის შეძენა აღარ მოუწევს. ვიქტორ ორბანის განცხადებითვე სასიხარულოა, რომ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ამ ინიციატივას ემხრობა და ეს საკითხი პრინციპული მნიშვნელობისაა უნგრეთისთვისო. ჩვენ გვინდა, რომ ენერგეტიკული და მაღალი ფასებით გამოწვეული კრიზისი დავძლიოთ, ბევრი რამ შეიძლება გაკეთდეს ევროკავშირის გარედან ენერგორესურსების მიღების კუთხით და გვინდა, რომ ამას შედეგი იქონიოს არა მხოლოდ მოკლევადიანი, არამედ გრძელვადიანი გადაწყვეტილებაც პოვოს, განაცხადა უნგრეთის პრემიერ-მინისტრმა. ვიქტორ ორბანმა ირაკლი ღარიბაშვილთან ბუდაპეშტში დღეს გამართულ ბრიფინგზე ძალიან ცუდი გადაწყვეტილება უწოდა იმას, რომ ევროკავშირმა წევრობის კანდიდატის სტატუსი მიანიჭა მოლდოვას და უკრაინას, ხოლო საქართველოს მხოლოდ ევროპული პერსპექტივა. ეს ვერ იქნება გამართლებული ვერც მორალურად, არის საზიანო გადაწყვეტილება, განაცხადა უნგრეთის პრემიერ-მინისტრმა. მისივე თქმით, საქართველო იმსახურებს კანდიდატის სტატუსს, რადგან ბოლო წლებში ბევრს მუშაობს. უნგრეთის პრემიერ-მინისტრმა ასევე თქვა, რომ მისი ქვეყანა გააგრძელებს საქართველოს მხარდაჭერას იმისთვის, რომ მან რაც შეიძლება მალე მიიღოს კანდიდატის სტატუსი. ამას მოახერხებთ ექსპერტული დახმარებითო, თქვა ორბანმა. მისი ინფორმაციით ამჟამად 16 უნგრელი მუშაობს ევროკავშირის ფარგლებში საქართველოს საკითხებზე და ყველაფერს გააკეთებენ იმისთვის, რომ მოლაპარაკებები მალე დაიწყოს ამ მიმართულებით. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა უნგრეთის პრემიერთან ერთად დღეს გამართულ ბრიფინგზე თქვა, რომ შეხვედრისას განიხილეს თითეული სექტორი, მათ შორის სავაჭრო-ეკონომიკური ურთიერთობები და თანამშრომლობა ენერგეტიკულ სექტორში. ღარიბაშვილმა ილაპარაკა საქართველოს ევროპული ინტეგრაციაზეც. მისი განცხადებით, ქვეყანა მტკიცედ მიყვება გზას თავის ევროპულ არჩევანს, ეკონომიკა ვითარდება და ყველაფერს აკეთებენ იმისთვის, რომ საქართველო რაც შეიძლება მალე დაუახლოვდეს უფრო მეტად ევროპას და ევროპულ სტრუქტურებს. ღარიბაშვილის განცხადებითვე მიმდინარეობს მუშაობა იმ 12 რეკომენდაციაზეც, რომელიც ევროკომისია მისცა საქართველოს წევრობის კანდიდატის სტატუსის მისაღებად. ღარიბაშვილის განცხადებით მაქსიმუმი კეთდება იმისთვის, რომ საქართველოს სტატუსი რაც შეიძლება მალე მიიღოსო. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ბუდაპეშტში გამართულ ბრიფინგზე ასევე განაცხადა, რომ უკრაინაში ომი მიუღებელია და საქართველო ყველა პლატფორმაზე მხარს უჭერს უკრაინას. ჩვენი სურვილია, რომ რაც შეიძლება მალე დასრულდეს ომი და ამოცანა და სურვილი არ უნდა იყოს ამ ომის გახანგრძლივება, არამედ საერთო ამოცანა უნდა იყოს ის, რომ მოხდეს მომაკვდინებელი ომის შეჩერება რაც შეიძლება მალე, განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა ღარიბაშვილმა. მისივე თქმით, უკრაინაში ომი აისახება ბევრ სფეროზე და მას ადეკვატური გამკლავება სჭირდება. ღარიბაშვილმა მათ შორის დაასახელა ფასების ზრდა, ენერგეტიკული პრობლემები და სხვა ტიპის პრობლემები, რომლებსაც მისივე თქმით სჭირდება ადეკვატურად გამკლავება. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი და უნგრეთის პრემიერ-მინისტრი დღეს შეთანხმდნენ, რომ მომავალ წელს საქართველოში გაიმართება ერთობლივი სამთავრობო შეხვედრა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს მთავრობამ ამ კვირაში 25 ოქტომბერს მიიღო გადაწყვეტილება იმის შესახებ, რომ კიდევ 6 თვით გაგრძელდება უკრაინის მოქალაქეების და უკრაინაში მუდმივი ცხოვრების უფლების მქონე პირებისთვის სოციალურ-ეკონომიკური მხარდაჭერის პროგრამა. ამ პროგრამის მიხედვით საქართველოში დროებით მყოფი უკრაინელები სარგებლობენ მაგალითად მუნიციპალური ტრანსპორტით, უფასო მგზავრობის უფლებით, სკოლებსა და საბავშვო ბაღებში. უკრაინელი ბავშვები სრულიად უფასოდ სწავლობენ, ასევე ბოლო რამდენიმე თვეა საქართველოს სახელმწიფომ გამოყო ყოველთვიური ფინანსური დახმარება უკრაინის იმ მოქალაქეებისთვის, რომლებიც კონკრეტულ კრიტერიუმებს აკმაყოფილებენ. მეორე დღეს თავრობის მიერ ამ პროგრამის გაგრძელებიდან, ანუ 26 ოქტომბერს, ცნობილი გახდა უკრაინის მოქალაქეთა ერთი ნაწილის მიმართვა საქართველოს მთავრობისადმი და ეს მიმართვა ეხებოდა იმას, რომ ბევრი მათგანი დღემდე ვერ იღებს იმ სოციალურ დახმარებას, რომელიც საქართველოს მთავრობამ გამოხო. მათ შორის ასეთი უკრაინელები დღეს დროებით ცხოვრობენ აჭარაში, რატომ ვერ იღებენ ისინი დაპირებულ ფინანსურ დახმარებას, ამას რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტი ეკალორთკი ფაინძე არკვევდა.
უკრაინაში ომის გამო დროებით საქართველოში მცხოვრები უკრაინელების არც თუ მცირე ნაწილი ვერ იღებს დახმარებას, რომელიც მათთვის მთავრობამ დაადგინა. 2022 წლის 13 ივლისს გამოცემული განკარგულებით უკრაინის მოქალაქეებს, რომლებიც მანამდე სასტუმროებში განასახლეს და ამ ხარჯს სახელმწიფო იხდიდა, სასტუმროებიდან გასვლის შემდეგ გარკვეული კრიტერიუმების საფუძველზე უნდა მიეღოთ ოჯახზე 300 და დამატებით სულზე 45 ლარი. ეს დახმარება აჭარაში მყოფმა 250-ზე მეტმა უკრაინელმა ვერ მიიღო. ამიტომ ჯერ კიდევ სექტემბრის ბოლოს წერილი გაუგზავნეს საქართველოს სახალხო დამცველს. დახმარებაზე უარისას მითითებული იყო სხვადასხვა მიზეზი, მაგალითად უცხოური პასპორტის არარსებობა, ფინანსური დახმარების განაცხადის შევსებისას სახელის ან გვარის შეცდომით მითითება, ავტომანქანის ფლობა, თურქეთის საზღვრის კვეთა და საქართველოში ყოფნისას საკუთარი სახსრებით ბინის დაქირავება. გთხოვთ დაგვეხმაროთ და მოგვწეროთ ოფიციალური პასუხი, რომელიც ახსნის უკრაინელებისთვის ფინანსური დახმარების მიღების პირობებს, წერენ უკრაინელები სახალხო დამცველს. მისი აპარატიდან პასუხი იყო, რომ შეისწავლიან თავრობის დადგენილების აღსრულებასთან დაკავშირებულ პრობლემებს. გთხოვთ წერილობით მოგვაწოდოთ სრულყოფილი ინფორმაცია ინდივიდუალურად რა ტიპის პრობლემებს აწყდებით მოცემულ საკითხთან დაკავშირებით და რა სახის დახმარებას ითხოვთ სახალხო დამცველისგან. ნათქვამია საპასუხო წერილში. მას უპასუხეს ბათუმში უკრაინელების დასახმარებლად გახსნილი შტაბიდან, რომელსაც პარტია ლელოს წევრი გენოთებიძე ხელმძღვანელობს.
სახალხო დამცველის აპარატიდან მოვიდა პასუხი, რომ კონკრეტიზაციას ითხოვდნენ აი ამ საკითხთან დაკავშირებით. ჩვენი პასუხი იყო, რომ მათ ხალხს წარმომადგენელი აჭარაში და შეიძლებოდა, რომ მათ წარმომადგენელი დაინტერესებულიყო ამ საკითხთან დაკავშირებით და მასთან ერთად ჩვენც მზად ვიყავით, რომ ვეთანამშრომლა, ვითანამშრომლებთ აბსოლუტურად ყველასთან და ყველა სახის სტატისტიკას მივაწვდეთ, რომელიც ჩვენს ხელში იქნება.
ბათუმში მცხოვრებმა უკრაინელებმა საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა შრომის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტროსაც მიმართეს. ნაწილი ამბობს, რომ მიმართვის შემდეგ განაცხადები გადაამოწმეს და აღმოჩენილი ხარვეზების გასწორებასაც ისრუნეს. მაგალითად, ოქსანა შემიაკინამ, რომელსაც სამი მცირეწლოვანი შვილი ჰყავს, აღმოაჩინა, რომ მისი გვარი შეცდომით იყო მითითებული. განაცხადი შეასწორა, თუმცა ისევ დახმარების მოლოდინშია. ოქსანა საზღვარგარეთ წასვლას ცდილობდა, თუმცა ვერ მოახერხა. ამის შემდეგ მშობლიურ დნიპროში დაბრუნებაზე ფიქრობდა, თუმცა მისი ქალაქი თითქმის ყოველდღე იბომბება.
ვერსად დაუბრუნდებით, ყველგან ომია. მოვიდნენ ჯანდაცვის სამინისტროს თანამშრომლები და პროგრამაში ჩაგვწერეს. ანკეტების შევსებაშიც დაგვეხმარდნენ. თანხა აგვისტოში უნდა ჩარიცხულიყო და დღემდე არ არის. ბანკში ვიყავი და ცხელ ხაზეც დავრეკე. 6 ოქტომბერს განაცხადი წარმოადგინე, რომ დამეზუსტებინა, რატომ არ ჩაირიცხა თანხა და რა პრობლემაა. 19 რიცხვშიც დავრეკე და პასუხი ჯერ კიდევ არ არის.
Оксана შემიაკინა ახლა ოჯახთან ერთად ცხოვრობს ახალ სოფელში, ერთ-ერთ საოჯახო სასტუმროში. როგორც გვეუბნება, საცხოვრებლის ერთი თვის საფასური უკრაინელმა აქტივისტებმა გადაუხადეს. საკვე პროდუქტებს ბათუმში გახსნილი შტაბებიდან იღებს, თუმცა რა იქნება ერთი თვის შემდეგ მისთვის გაურკვეველია. გაურკვეველ მდგომარეობაშია კიეველი მარინა პენკალიც, ამბობს, რომ ორი შვილით ადგილობრივმა ოჯახმა შეიფარა და ამჟამად სოფელ სალიბაურში ცხოვრობს. ბათუმში მარტში ჩამოვიდა და თავდაპირველად ცხოვრობდა სასტუმრო ინტურისტში, რომლის თანხას აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტი იხდიდა. ახლა თავს დედის პენსიით ირჩენს. მარინას სხვა უკრაინელებმა უთხრეს, რომ დახმარების მისაღებად დამატებით უნდა წარედგინა დამადასტურებელი საბუთი, რომ ბათუმში ჩამოსვლის შემდეგ აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტის დაფინანსებით სასტუმროში ცხოვრობდა.
რამდენჯერმე დავრეკეთ ცხელ ხაზზე, მითხრეს, რომ დაელოდეთ მონაცემთა ბაზაში ხართ და საკითხი თბილისში განიხილება. ასეთი პასუხი რამდენჯერმე მივიღე და ამის შემდეგ აღარც დამირეკავს. სასტუმროებში მცხოვრები ადამიანების უმეტესობამ თანხა ვერ მიიღო, ამიტომ მიზეს ვერ ხვდებით. არ ვიცი, ლატარია თუ რა არის, რომ ზოგს უმართლებს და ზოგს არა. როცა თანხის ჩარიცხვა დაიწყო, ბევრმა, ვინც კრიტერიუმებს აკმაყოფილებდა, ვერ მიიღო და მათ შორის ჩვენც. ბევრი ადამიანისთვის აუხსნელია ასე რატომ ხდება. იყო ისეთი სიტუაციაც, როცა ვიღაც მშობლებთან ერთად ჩამოვიდა, დედა შვილებთან ერთად იღებს და მისი მშობლები არა მაშინ, როცა სასტუმროში ერთად ცხოვრობდნენ.
Хотя они жили все вместе там в той гостинице.
Утрарадио თავისუფლების ბათუმის კორესპონდენტი კალორტკი ფაინძეს უკრაინელმა მარინა პენკალმა საქართველოს ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტრომ გუშინ გავრცელა ოფიციალური განცხადება იმის შესახებ, რომ ყველა უკრაინელმა, ვინც აკმაყოფილებს მთავრობის განკარგულებით დადგენილ კრიტერიუმებს და მიმართა დახმარების თხოვნით, დაკმაყოფილებულია და პროგრამის განხორციელების პროცესში არანაირი შეფერხება არ არსებობსო. სამინისტროს ცნობითვე ამ დროის მდგომარეობით 2064 უკრაინელ ოჯახს აქვს ფინანსური დახმარება მიღებული. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ბოლო დღეებში უკვე მეორედ ძლიერმა წვიმამ გამოიწვია ბათუმის რამდენიმე გარეუბნის დატბორვა. როგორც ადგილობრივი ხელისუფლება აცხადებს, დღეს ძლიერი და უხინალეკის გამო კალაპოტიდან გადავიდა ახლომდებარე მდინარეები, რამაც გამოიწვია სწორედ ბათუმის ამ ნაწილის დატბორვა. საუბარია ეგრეთ წოდებულ შემოერთებულ ტერიტორიაზე. ასევე არის შემთხვევა ერთ-ერთ უბანში მიწის მასის ჩამოშლისა. ბათუმის მერიაში აცხადებენ, რომ წყლის დროულად გადინების მიზნით გახსნილია ზღვაში გამსვლელი ყველა სანიაღვრე არხი. უხინალეკის დროს საქართველოს იმ რაიონებში, სადაც ეგრეთ წოდებული ღვარცოფული მდინარეები მდებარეობს, ადგილობრივი მოქალაქეების ნაწილს ყოველთვის უჩნდება იმის შიში, რომ მათი საცხოვრებელი სახლები და მიწის ნაკვეთები დაიტბორება. ასეთი მდინარეები ბუნებრივი არსებობს კახეთის რეგიონშიც, მათ შორის ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში ერთ-ერთ ასეთ მდინარეს პირველი კატეგორია აქვს მინიჭებული, რაც იმას ნიშნავს, რომ მისი ადიდება მოსახლეობისთვის საფრთხის შემცველია. ნაპირ სამაგრი სამუშაოების ჩატარებას ამ მდინარის გასწვრივ არაერთი წლის განმავლობაში ითხოვდნენ ადგილობრივი მცხოვრებნი. სულ ცოტა ხნის წინ ასეთი სამუშაოები დაიწყო, თუმცა შესაძლოა საპროტესტო აქციის მიზეზად იქცეს. რატომ? კახეთში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ.
ყვარცოფული მდინარეების ნაწილი კახეთის რეგიონის მოსახლეობას თითქმის ყოველ წელს უქმნის პრობლემებს. გაზაფხულსა და შემოდგომაზე უხვი ნალექების დროს მდინარეები მუდმივად დიდდება და მიმდებარე ტერიტორიებს ტბორავს. გარემოს დამცველებისა და სპეციალისტების კვლევის საფუძველზე ლაგოდეხის ხევი ყვარცოფულ მდინარედ ითვლება. მას 2014 წელს პირველი კატეგორია მიენიჭა, რაც იმას ნიშნავს, რომ ხევი ახლოს მცხოვრები მოსახლეობისთვის საფრთხეს წარმოადგენს. მას შემდეგ მოსახლეობის ნაწილი გამუდმებით ითხოვდა ხევის გაწმენდას და დამცავი ნაგებობების აშენებას. სამუშაოები დაახლოებით ერთი თვის წინ დაიწყო, თუმცა ადგილობრივთა ნაწილი ამბობს, რომ სამუშაოებს აკვირდებიან და პროექტის დასრულების შემდეგ საფრთხე რეალურად შესაძლოა ვერ მოიხსნას. სამოქალაქო აქტივისტი ლალი ევტუშენკო, რომელსაც ცოტა ხნის წინ მერიამ საპატიო ლაგოდეხელის წოდება მიანიჭა, რადიო თავისუფლებას ეუბნება, რომ მიმდინარე სამუშაოებით ხევის გარკვეულ მონაკვეთზე მეწყერ საშიშ მთასთან მდინარის კალაპოტი ვიწროვდება და არის საშიშროება, რომ წყალდიდობის დროს ვიწრო ადგილი ნაშალით შეივსოს, რაც გამოიწვევს წყლის შეგუბებას. ევტუშენკო მოითხოვს პროექტში ცვლილებები შევიდეს.
არის მიქანებული მთისკენ, გაბიონი არაკეთდება, ემიწას მიაყრიან უბრალოდ, გადმოვა პარკში და წამოვა მოსახლეობაში. 6 წლის წინ მაგადგილებში ჩამოინგრა მთა, ძალიან შეაშინა ხალხი. წყალი რომ მიშვებული იქნება მთის ძირას, მორებსაც ნაშალები ისედაც არის, ბიზნიცა არის, ერთ ხეც რომ გადაიღობოს, რომ გადმოხედკავს, აიღებს იქ მოსახლეობა. ჩვენ განცხადებას გავაკეთეთ და გავაგზავნეთ გარემოსაცვლის სამინისტროში და ვითხოვთ, რომ აი რაც გააკეთეს, ეგ უნდა გაასუფთავდეს სასწრაფოდ.
და რა უნდა გააკეთდეს?
დამბა, მეტი არაფერი არ უნდა და
მდინარე ლაგოდეხის ხევზე მიმდინარე სამუშაოების შეჩერებას და საკითხზე მსჯელობის დაწყებას ითხოვს ადგილობრივი ოპოზიცია. ნაციონალური მოძრაობიდან საკრებულოს წევრი ბახტანგ დევიძე ამბობს, რომ თუ საზოგადოების შენიშვნების გაზიარება არ მოხდა, სამუშაოები არაეფექტური იქნება და პასუხისმგებლობა ადგილობრივთან ერთად ცენტრალურ ხელისუფლებას დაეკისრება.
ვაპირებთ გამოვითყოთ როგორც პროექტი, ასევე გავიცნოთ ის ადამიანი, ვინც ასეთი მაუნებლური რამე დააპროექტა და ვინ მისცა საერთოდ რეკომენდაცია არასწორი სამუშაოები ეწარმოებინა. კალაპოტი სადღაც 18 მეტრი და მეტით ვიწროვდება და შემდეგ რას გამოიწვევს? თქვენთვის მომინდია ანალიზი.
რადიო თავისუფლებამ გაარკვია, რომ მდინარე ლაგოდეხის ხევზე სამუშაოებს ატარებს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო. პროექტის მიხედვით სამუშაოები ითვალისწინებს დაახლოებით 2 კილომეტრამდე მონაკვეთზე კალაპოტის გაწმენდას და ნაპირსამაგრი სამუშაოების ჩატარებას. პროექტის ბიუჯეტი 1.200.000 ლარია. მიმდინარე სამუშაოებს ზედამხედველობას უწევს უშუალოდ საავტომობილო გზების დეპარტამენტი. ჩვენ ამ უწყებას დაუკავშირდით იმის გასარკვევად, რა იციან ადგილობრივების ერთი ნაწილის წუხილზე და გეგმავენ თუ არა მათი მოთხოვნის გათვალისწინებას. უწყებაში კომენტარზე უარი გვითხრეს. კომენტარი არ გააკეთა არც ლაგოდეხის მერმა ჯონდომ დივნიშვილმა. მიზეზად ის დაასახელა, რომ სამუშაოების დამკვეთი სულ სხვა სახელმწიფო უწყებაა. ლაგოდეხის ხევზე სამუშაოები რომ დაიწყო, ეს ინფორმაცია წლიურ ანგარიში ჰქონდა შეტანილი ლაგოდეხის საკრებულოს თავმჯდომარე კახა ჯამბურიას. მან ანგარიშის პრეზენტაციისას ისიც აღნიშნა, რომ პრობლემის მოგვარებაზე მუშაობა სწორედ მისი გამგებლობის დროს დაიწყო. ჩვენ საკრებულოს თავმჯდომარესაც ვკითხეთ, რა იცის პროექტზე და ადგილობრივების წუხილზე.
გამგებელი რო ვიყავი, მაშინ გავაკეთეთ დასკვნები, რამდენად ეს დინარეები არის საშიში არ არის. ექსპერტები იყო ჩამოსული, დადეს დასკვნები, რომ ნომერ პირველი საშიში მდინარეებად ცნეს. პრობლემა იყო, დავაყენეთ და გვარდება ეხა ეს პრობლემა და იმიტომ ქონა ანგარიშიც, რომ გვარდება და პირიქით მიხარია, რომ უნდა მოგვარდეს. და ეხა სამომავლოდ რა იქნება, ეხა ის ექსპერტი არ ვარ, ვერ ვიტყვი.
ლაგოდეხში ადგილობრივი ოპოზიცია და სამოქალაქო საზოგადოების ნაწილი ამბობს, რომ თუ მათ მოთხოვნებს არ გაითვალისწინებენ და პროექტში ცვლილებები არ შევა, საპროტესტო აქციას გამართავენ.
გიორგი ალდაშულმა გიამბოთ, რატომ შეიძლება იქცეს საპროტესტო აქციის მიზეზად ღვარცოპულ მდინარეზე ნაპირსამაგრი სამუშაოების დაწყება, რასაც დიდი ხანი აითხოვდა ლაგოდეხელების ნაწილი. ცუდი გზა და უწყლობა და სხვა პრობლემები ემატება საოკუპაციო ხაზთან მდებარე სოფლების იმ პრობლემას, რომელიც 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ არის გამწვავებული და გამოიხატება იმით, რომ სოფლების ნაწილმა მიწის ნაკვეთები და საძოვრები დაკარგა, ასევე წვდომა დაკარგა ტყის მასივებზე. ერთ-ერთ ასეთ სოფელზე ახლა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
მთავარი გამოწვევა უსაფრთხოებაა. სოფლის საძოვართან და ტყის მასივთან საოკუპაციო გამყოფი ხაზი გადის. ხასთან ახლოს კი ადგილობრივ მოქალაქეებს აკავებენ. ოკუპირებულ ცხინვალის იზოლატორში ბოლოს ადგილობრივი მცხოვრები თამაზ გლურჯიძე იმყოფებოდა, რომელიც ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევის ბრალდებით დააკავეს. ერთდღიანი პატიმრობის შემდეგ მისი გათავისუფლება 20 ოქტომბერს მოხერხდა. სოფელი ბერშუეთი გორიდან 25 კილომეტრში მდებარეობს. ბერშუეთი ოკუპირებული სოფლებით არის გარშემორტყმული. მეზობელ სოფელ წინაგარში საოკუპაციო სამხედრო ბაზაა განთავსებული. ბერშუეთელები ხშირად ხედავენ სოფელთან ახლოს, როგორ გადაადგილდებიან შეიარაღებული ეგრეთ წოდებული მესაზღვრეები. ისინი ადგილობრივებს ბუჩქებში ცუსაფრთებიან და საძოვარზე პირუტყვის გარეკვა უკვე საფრთხეს წარმოადგენს. სოფლის მცხოვრები გიორგი ციგლაური ამბობს, რომ ბერშუეთი ახალგაზრდებისგან იცლება, რადგან ადგილზე ცხოვრების და განვითარების პირობები აღარ არსებობს.
პატარა საშუალება აქვს, კარგია, თუ საზღვარგარეთ სამუშაო არ არის არაფერი ისეთი. გულითკი ვარო, აქ დაიბადე, გაიზარდე, მოძრაობდი და ახლა ვეღარ შედი. სოფელი და სოფელია თუ საქონელი არ გეყოლება და საქონელიც სამისულე გავიწყვეტო. ჩივრები არა ვართ და გამდიდრებაზე არაფერი. მარტო მშვიდობები არ ვიყეთ და მშვიდობა იყოს.
სოფელში მუდმივად დგას სასმელი და სარწყავი წყლის პრობლემა. გზა იმდენად დაზიანებულია, რომ საზოგადოებრივი ტრანსპორტი სოფლის განაპირა უბანში ვეღარ მიდის. ასფალტის საფარი მხოლოდ სკოლამდე დააკეს. სკოლის მიღმა კი სოფლის დიდი ნაწილია დარჩენილი. ყველაზე მეტად იმაზე სწუხან, რომ მათი ნათესავები ბერშუეთიდან მიდიან. ზოგი საზღვარგარეთ, ზოგი კი საქართველოს სხვა ქალაქებში ეძებს სამსახურს.
ბევრი მიდიან სოფლიდან. ჩემი გოგოს იტალიაში აწასული. სამუშოები არ არის ეთი, ხელფასი არ აქვს და გაუჭიდა წავი.
წყალი არ აქვს, დასალევი წყალი არ აქვს, მოსარწყავი წყალი არ აქვს. სოფლის ხალი რო იყიდის მწვანილსა. ჩვენას უყიდულობთ, რო არ არის წყალი, რამ უნდა მოიყვანოს. იღმერთი ხან დანამამს ხან არა. აბა გზა არის ესა, ეგა გზა არის. აი კამდე რო გააკეთეს ხიდამდენა, ამი ზევითა. ქეთრად სოფელი არის, ზევით ორი იმდელი არის. მაგრამ ჩვენთვის აბა რა არის მითხარ?
წყალი ყველაზე პირველი უმთავრესი უწყლობა გვაწუხებს და აი გზა. სამთარში ვერ ამოდი ის მარშრუტკა და წვალობთ ეს. დავით ჯერჯერობით მეტი არაფერი. საშიშროება არის სიტაცებენ ხახს.
რამდენიმე დღის წინ ადამიანის უფლებათა ცენტრმა გამოაქვეყნა ანგარიში, რომელიც საოკუპაციო გამყოფ ხაზთან მცხოვრები მოქალაქეების უფლებრივ მდგომარეობას და მათ პრობლემებს ასახავს. ცენტრის თანამშრომლები მართალია ბერშუეთში არ ჩასულან, მაგრამ მსგავს პრობლემებს სხვა სოფლებშიც წააწყდნენ. ამარასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელი ლექსო მერებაშვილი ამბობს, რომ უსაფრთხოების გამოწვევების გარდა მთავარ პრობლემებად სოციალურ, ეკონომიკური და ინფრასტრუქტურული საკითხები რჩება.
მოხუცებსაც კი გამოუქვამთ ეს, რომ შეიძლება ახალგაზრდები რო იყო ჩვენც აუცილებლად წავიდოდით სოფლიდან. მეტი ყურადღება უნდა იქნეს გამოჩენილი ამ სოფლების მიმართ. ეს ადამიანები ნამდვილად არ უნდა გძნობნენ თავს დავიწყებულებად.
ადამიანის უფლებათა ცენტრი ადგილობრივ და ცენტრალურ ხელისუფლებას რეკომენდაციას აძლევს, რომ სოფლებში სასმელი და სარწყავი წყლის პრობლემები მოაგვარონ. მეტი კომუნიკაცია ჰქონდეთ იქ მცხოვრებ ადამიანებთან. გორის მერიაში კი აცხადებენ, რომ ამჟამად ოკუპაციის ხაზის მიმდებარე სოფლებში საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება მიმდინარეობს და სხვა პრობლემებიც ეტაპობრივად მოგვარდება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის ხვამბების შესახებ. თვითმკვლელობამდე მიყვანის მუხლი დაიწყო შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოძიება. საქართველოს პარლამენტის წევრის ირაკლი ხახუბიას გარდაცვალების ფაქტზე მისი ცხედარი თბილისში საკუთარ სახლში იპოვეს. უმრავლესობის დეპუტატი ირაკლი ხახუბია ფოთის მაჟორიტარი დეპუტატი იყო, ის 51 წლის იყო. 2017 წელს ავტოავარიას სემსხვერპლა მისი ვაჟი 21 წლის ბექა ხახუბია მას დაუმორჩილებლობის გამო საპატრულო პოლიციის თანამშრომლებმა გზა გადაუკეთეს სატვირთო ავტომანქანით, რომელსაც ბექა ხახუბია თავისი ავტომობილით შეეჯახა. სასამართლო მომსაქმეზე ორი პოლიციელი ცნო დამნაშავე და მათ პატიმრობა მიუსაჯა. სტრატეგია აღმაშენებელმა დროამდა გირჩი მეტი თავისუფლება, რომლებმაც გაერთიანების შესახებ გამოაცხადეს. დღეს ქართულ ოცნებას მიმართეს, რომ ამ პარტიის მიერ კონტროლირებულ ნებისმიერ სატელევიზიო არხზე შეხვდნენ ერთმანეთს და სურთა უხსნან მართველი გუნდის წარმომადგენლებს, რა პრობლემებს ხედავენ ევროპელები ევროკავშირის რეკომენდაციების თითოეულ პუნქტთან მიმართებაში და რატომ არის დაბალი იმის ალბათობა, რომ საქართველო დათქმულ დროს მიიღებს კანდიდატის სტატუსს. ქართული ოცნების წარმომადგენელმა ანდრი ოხანაშვილმა დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ ადამიანებთან, რომლებიც ფულს ოკუპანტისგან იღებენ და პროპაგანდას საკუთარი ქვეყნის წინააღმდეგ ეწევიან, ქართულ ოცნებას სადებატო არაფერი აქვსო. ჩეხება ამ სამოპოზიციურ პარტიას, მათ გაერთიანების შესახებ გადაწყვეტილება 26 ოქტომბერს გამოაცხადეს. Კონსმედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება გადაცემას ნინო როდნაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.